Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Brankom Vjerda iz inicijative Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj te direktorom Sarajevo Film Festivala Mirom Purivatrom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sarajevo Film Festival 24. po redu bit će održan od 10. do 17. avgusta. Publika će imati priliku da pogleda 266 filmova iz 56 zemalja, među kojima su čak 52 svjetske premijere. Specijalni gosti festivala su i neki Oskarovci koji će predstaviti svoje nove filmove. Sve to bio je povod da Ivan Katavić razgovara sa direktorom festivala Mirsadom Purivatrom.
Gospodine Purivatra, ove godine na festivalu će biti prikazano 266 filmova, radi se čak o 52 svjetske premijere. Da li ste zadovoljni ovogodišnjim programom i čini mi se da je više filmova nego lani?
Pa, mi smo zaista svake godine, ja bih rekao, sve više i više zatrpani pozivima i naravno ovim zvaničnim aplikacijama koji dolaze na adresu Sarajevo Film Festivala, jer jedan dio programa i nema otvorenu aplikaciju, nego ide samo po pozivu selektora. Tako da ove godine smo imali rekordan broj prijavljenih filmova i zaista nam je žao da nismo neke od filmova mogli da izaberemo i da ih prikažemo, no i pored toga imamo rekordnih 266 filmova iz 56 zemalja svrstanih u 18 različitih programa, što znači za 8 dana imat ćemo pregrš prilike da vidimo kako studentske, kratke, duge filmove, dokumentarne, igrane iz BH, iz regije, iz Europe i svijeta, što znači dobit ćemo jedan kompletan uvid u sve ono što se dešava u svjetskoj kinematografiji, pa da kažem do onoga što se dešava u BH.
Sarajevo Film Festival već godinama, što se tiče programskog dijela festivala, oslanja se na Kanski festival. Ove godine bit će prikazano dosta filmova iz Kana na Sarajevo Film Festivalu. Zašto baš Kanski festival?
Pa ja bih rekao da ova godina je specifična. Svake godine, naravno, Kan je i najveći festival na svijetu, a i terminski jako dobar, jer dešava se u 5. mjesecu i to su onda dobri, novi, svježi filmovi za Sarajevo Film Festival. No, ove godine Kan je bio izuzetno jak. Ja mislim da je to bio jedan od najboljih izdanja Kanskog festivala i većina filmova koji dolaze na open air i koji dolaze na World Section, to je naša svjetska sekcija Kinoskop, dolaze zaista iz Kana. No, tu su i filmovi sa Sundance-a, tu su filmovi iz Berlina, tu su filmovi sa drugih svjetskih festivala. Tako da, ja bih rekao da zašto Kan, zato što zaista ove godine je bila fantastična selekcija i zato što smo imali jako, jako puno dobrih filmova i to autorskih filmova koji dolaze iz čitavog svijeta.
Među ovogodišnjim gostima dva su zvučna imena, redatelji Asghar Fahradi i Pavel Pavlikovski. Njihovi filmovi će također biti prikazani u open airu. Da li je bilo teško nagovoriti ovu dvojicu Oskarovca da dođu u Sarajevo?
Pa, ja mislim da ove godine zaista imamo impresivnu listu gostiju i ja bih rekao zvijezda koje su u posljednjih 15 godina označili svjetsku kinematografiju. Asghar Fahradi je čovjek koji je sa svoja zadnja dva filma dobio dva Oscara. To je gotovo nezapamćeno u istoriji Oscara da je neko tako uradio i da je, dakle, za Oscara za strani film dobio jedan za drugim. Osebujan režiser koji govori o Iranu na jedan drugačiji način, bavi se uglavnom porodicom, ali na jedan zaista, rekao bi, drugačiji način koji plijeni, koji vas potpuno, dakle, očarava i zaista smo sretni da on dolazi u Sarajevo i da će biti predsjednik žirija. Istovremeno će prikazati svoj film koji je radio na španskom sa Penelope Cruz i Javierom Bardemom, tako da je to jedna nova i za njega stranica u životu da ide da radi film na španskom. Tako da, evo, to je ono veliko zadovoljstvo da jednog takvog Oskarovca možemo ovaj prvi put da dolazi u Sarajevo. On inače ne ide na puno festivala, dosta radi i raduje nas da je pristao da dođe u Sarajevo. Pavel Pavlikovski, već bio gost Sarajevo Film Festivala prije 4 ili 5 godina sa nezaboravnom projekcijom filma Ida na open airu, kada je bila jedna zaista, ja bih rekao za sve oni koji su prisustvovali, nezaboravna projekcija crno-bijelog filma, ovacije. Nakon toga film putuje širom svijeta i dobija Oscara. Tako da, evo, Oskarovac Pavel Pavlikovski se vraća u Sarajevo i odmah je prihvatio naš poziv, jer je rekao kao ne mogu odbiti taj prostor gdje sam doživio jednu od najljepših projekcija u svome životu. Vraća se sa filmom za koji je dobio nagradu u Kanu, to je znači Hladni rat, film koji je dobio nagradu za najboljeg režisera. Tako da, evo, to su dva samo od nekih gostiju na koje smo izuzetno ponosni, ali dva Oskarovca koje dolaze da predstave svoje filmove i da se druže sa publikom Sarajevo Film Festivala.
Na Pulskom filmskom festivalu ove godine promovirana je monografija Milene Dravić. Ona je bila i gošća tog festivala. Da li Sarajevu nedostaje neka nagrada koja će vrednovati glumce sa prostora bivše Jugoslavije?
Pa je, to je nešto o čemu mi razgovaramo veći broj duži niz godina. Jedna od stvari koja nam je ostala, da kažem, kao eventualni problem ili nedoumica je to upravo što je Pulski festival bio taj koji je njegovao jugoslovenski film i nama se učinilo da bi gotovo bilo malo onako nepravedno sada da mi jednim dijelom uzimamo priču iz Pule. Tako da nas raduje da Pula se sjeća svojih velikana, svojih zvijezda i da je Milena tu nagrađena. S druge strane, Sarajevo Film Festival kroz svoj regionalni program promoviše nove regionalne zvijezde. I mislim da je to otprilike neka odrednica kojim ćemo mi ići, a to je da stalno otkrivamo nove autore, da otkrivamo nove režisere, nove glumce i da im mi omogućavamo da idu putem kojim su išli Milena, Dragan ili druge zvijezde ex-U filma. Tako da mislim da u ovome trenutku smo mnogo više orijentisani na ono što dolazi, što ne znači da mi smo, na primjer, odali počast, ako sjećate, i Bekimu Fehmiju i Bori Todoroviću, radili smo specijalne projekcije u njihovu čast, pozivali njihove porodice, tako da, evo, to su još neki naša premišljanja i nešto što ćemo vjerojatno morati razgovarati sa drugim festivalima, jer nikad ne bi želili da uzimamo jedan dio priče koji su drugi festivali imali.
Sarajevo Film Festival godišnje donese prihod državi od 51 milijun konvertibilnih maraka. To je pokazala jedna neovisna studija koju je uradila britanska konzultantska kuća. Što o tome misle oni koji financijski podržavaju festival, prije svega mislim na institucije vlasti?
Pa znate šta, ja mislim da većina njih je svjesna toga. Sad je drugo pitanje zašto mi nemamo više zajedničkih sastanaka, razgovora o tome kako Sarajevo Film Festival može biti korisniji i za uopšte, dakle, privredu grada Sarajeva ili čitave BiH, za promociju. Mislim da ti grantovi idu gotovo nekako rutinski, često nema tu nekih kriterija na koje se mogu oni pozvati kada dodjeljuju te grantove. A sama činjenica da, evo, toliki prihod koji ste spomenuli do 50 miliona se ostvari tokom Sarajevo Film Festivala i da, vrlo važan podatak, da u odnosu na sva ulaganja koje dolaze iz državnih institucija u sami, dakle, budžetski sistem se vraća 2,1 puta. Uključujući i grantove koje smo dobili od Evropske unije. Kada bi samo bili grantovi od države, onda znači da imamo gotovo koeficijent od 3 ili 4 puta. Da se na svaki uložen KM vraća 4 puta u državni proračun. Važno je reći da isto volim, ne da se pravdam, ali volim da kažem da Obal Art Centar kao udruženje ispunjava sve svoje zakonske, dakle, obaveze od plaćanja poreza, doprinosa na stalno zaposlene, na vanjske angažovane ljude. Tako da je to to količina novca koju mi sami vraćamo kao institucija, a povrh toga, dakle, pravimo taj, zovimo, povrat novca kroz različite druge usluge koje pružaju hoteli, restorani i tako dalje. Mislim da nedostaje razgovor, da nedostaje jedna velika slika u kojoj možemo svi zajedno razgovarati šta je to što Sarajevo Film Festival i kako Sarajevo Film Festival može biti iskorišten da bi se uradila još bolja promocija, da bi se još više novca slilo u kako kase pojedinih hotela, restorana i tako dalje, tako isto i na osnovu poreza u državnu kasu.
Vratit ćemo se na pitanje kinematografije Bosne i Hercegovine. To je nešto o čemu svake godine razgovaramo. Ove godine Kosovo čak će imati 5 do 9 filmova dugometražnih igranih. Kako vi komentirate trenutačnu situaciju u Bosni i Hercegovini po pitanju proizvodnje filmova i da li vjerujete da će se nešto po tom pitanju promijeniti?
Pa ja mogu samo reći da je to pitanje za nadležne. Što znači, to je pitanje za uglavnom nivoe vlasti koje raspolažu novcima za kulturu. To je od uglavnom nivo kantona i federacije. I mislim da su to pitanje za resorne ministre i da su to pitanje za premijere vlade. Nažalost, kultura je sve manje i manje u našim budžetima i planirana, i čak i kad je to nešto planirano, dolazimo u probleme da nemamo vrlo jasne kriterije. Tako da ja nisam veliki optimista. Bila su neka dobra vremena prije nekih 8-9 godina kada je Fundacija za kinematografiju osnovana, kada je imala gotovo 2 miliona za raspodjelu, sada je to nekih otprilike milion za igrane filmove i evo imamo situaciju da ove godine nemamo niti jedan igrani film spreman za Sarajevo Film Festival ili za ovu godinu, što znači da smo u poprilično velikim problemima. Tako da mi što možemo radimo, apelujemo, ukazujemo, govorimo o neophodnosti većeg ulaganja i u kulturu i u film. Međutim, do sada u zadnjih 3-4 godine nismo imali nekih velikih rezultata i nažalost situacija nije dobra.
Pored onih koji vole film, Sarajevo Film Festival jedva čekaju i oni koji vole zabavu. Grad živi punim plućima 8 dana. Kako to komentirate?
Pa ja mislim da je to jedan divan spoj. U stvari, ja bih rekao da je to najljepša nagrada koja je došla za nas koji radimo ovdje. To je nagrada da vas vaši sugrađani prihvate kao svoj projekat, da svi uživaju u tome i da rado dočekuju gost. I time se stvara ta atmosfera. Grad živi 24 sata, naravno nama je glavni cilj da se što više filmova pogleda, ali raduje nas da se stvara sve više i više projekata vezani za Sarajevo Film Festival. Bilo bi divno kada bi ti projekti išli tokom godine dana. Znači, Sarajevo ne treba da živi 8 dana, mislim da treba da živi 365 dana i to je ono što bi voljeli da vidimo. Sarajevo Film Festival svojim standardima koje uspostavlja, svojim predanim radom, treningom, stalnim treningom svojih zaposlenih ljudi, ulaže u podizanje tih standarda. I to je, ja mislim, ono što je se vratilo, da su ljudi to prepoznali, kako domaći, tako i brojni gosti, da znaju da to radimo po svjetskim standardima, da ljudi vole da dođu da gledaju film u jedinstvenoj atmosferi koji nudi i naš open air, i naše ovdje kino. Atmosfera koja vlada oko festivala je isto fantastična. Tako da to nas raduje, ali to je samo možda jedan dijelić onoga što bi moglo da bude, jer uz, ja sam kao što smo već ranije rekli, u saradnju sa svim nadležnim institucijama mi bi bili u stanju da napravimo vjerovatno jednog dana i taj kongresni centar ili konferencijski, festivalski centar koji bi bio na usluzi svima, jer bez toga nema rasta ni Sarajevo Film Festivala, ni grada Sarajeva, ni drugih velikih sajmova, velikih kongresa. To je ono što nedostaje gradu i mislim da je to jedna od, evo to već ponavljamo 10 godina, od prvih stvari koje bi neko trebao da radi, da li je to kanton, da li grad. Bez toga nema velikog ovdje napretka ni u narednih 10 godina. Ostajemo tamo gdje jesmo, a drugi se razvijaju, prave, tako da je to jedna od najvećih, ja bih rekao, opasnosti. Pored svega ono što imamo dobru atmosferu, moram ukazati na to da je to možda jedini put da ovaj festival može biti još veći, kao i drugi svi festivali koji se održavaju ovdje.
Gospodine Puribatra, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vam.
Sa direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom razgovarao je Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Inicijativa Mladi za ljudska prava u Hrvatskoj pokrenula je potpisivanje peticije isprika, kojom se poziva državni vrh Hrvatske da se ispriča za zločine tokom i poslije vojno-redarstvene akcije Oluja. O tome razgovaramo sa Brankom Vjerda, koordinatoricom programa Pravde u inicijativi Mladih. Isprike moraju biti, rekli ste, javne i dostojanstvene, te trebaju biti upućene pred žrtvama i na mjestima koje su značajna za njihova stradanja. Takav javni iskaz mora sadržavati činjenice o tome da su u prošlosti počinjena kršenja ljudskih prava, koje su žrtvama nanijela ozbiljnu i nepopravljivu bol, te prihvaćanje dijela odgovornosti za ono što je učinjeno ili je propušteno učiniti. Da li je to trenutak kada se u Kninu obilježava godišnjica Oluje?
Pa mi svakako smatramo da je upravo i obljetnica Oluje trenutak koji treba svakako iskoristiti za ispriku i za zločine i masovna i sustavna kršenja ljudskih prava koja su se dogodila kako za vrijeme, tako i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja, i upravo smatramo da je to najispravniji i najbolji trenutak upravo radi društvene odgovornosti i odgovornosti prema žrtvama uputiti ispriku.
Naglašavate da bi isprikom država pokazala da je spremna priznati činjenice, preuzeti odgovornost za zločine i osigurati da se zločin ne odobrava kako se ne bi ponovili. Zašto onda šutnja?
Pa to je i ono zbog čega se i mi aktivno bavimo tim pitanjem, jer jednostavno isprika kao način reparacije, kao način ostvarenja tranzicijske pravde uporno izostaje. Općenito, suočavanje s prošlošću u smislu preuzimanja odgovornosti, priznavanje činjenica koje su se dogodile tijekom 90-ih, tijekom ratova 90-ih, koliko god da one bile traumatične i teške za priznati, moraju se priznati i mora se za njih ispričati. Isprika u tom smislu predstavlja jedan simbolički čin kojeg bi visoki dužnosnici Republike Hrvatske trebali čim prije napraviti kako bi se naša društva i naše države uistinu suštinski mogle pomiriti i krenuti ka izgradnji boljeg društva.
Šuteći o zločinima bez isprike, čini mi se da se Hrvatska ipak pretvara u jednu poprilično nazadnu zemlju, jedno nedemokratsko društvo u kojem se, kao što ste sada i rekli, zločin relativizira.
Tako je. Pa nekako mi u inicijativi imamo dojam da postoji strah da će se, priznavajući činjenicu da su počinjeni zločini od strane pripadnika Hrvatske vojske, odnosno od strane pripadnika jedinica pod kontrolom Republike Hrvatske, kao da će se na neki način dovesti u pitanje legitimnost cjelokupne operacije Oluja. Međutim, to nikako nije slučaj. Prvi korak ka suočavanju s prošlošću svakako mora biti priznanje i preuzimanje odgovornosti od strane najviših dužnosnika naše države da su zločini počinjeni.
Zagovarati istinu i jasno utvrđivanje činjenice o ratu o bivšoj Jugoslavi. Mislite li da su države u regiji shvatile vašu poruku?
Pa vjerujemo da jesu. Isprika je samo jedan od sastavnih dijelova politika i načina na koji mi pokušavamo zagovarati ostvarivanje tranzicijske pravde, kako inicijativa Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, tako i ured inicijativa Mladih za ljudska prava u cijeloj regiji. Svi bavimo zapravo istom misijom, istim ciljem, a to je uspostavljanje pomirenja među našim državama u nadi da se događanja i monstruoznosti koje su se događali tijekom 90-ih više nikad ne ponove.
Međutim, odnos prema žrtvama meni se čini sve lošiji kako godine prolaze. U Hrvatskoj, kada se progovara o srpskim žrtvama, Oluje, onaj koji o tome nešto kaže, s mjesta se proglašava komunistom, jugoslavenom, četnikom i odmah se postavlja protupitanje zašto nema isprike oni koji su počinili zločine u Vukovaru, Škabrnji, za genocid u Srebrenici. Otkud po vama ta lakoća etiketiranja i uopće izostanka osjećaja za ljudsku patnju i žrtvu?
Slažem se s vama u potpunosti. Mi kao inicijativa Mladih se zapravo jako često susrećemo, pogotovo u ovim periodima kad tražimo ispriku ne samo za zločine počinjene za vrijeme i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja, nego i zločine počinjene u Ahmićima i u Medačkom džepu. Dakle, mi ne tražimo ispriku samo za zločine počinjene za vrijeme i kršenje ljudskih prava za vrijeme i nakon Oluje, nego preuzimanje kompletne odgovornosti za sve ono što se događalo od strane Republike Hrvatske u najširem smislu za vrijeme ratova 90-ih. Vlada takav dominantan narativ da jednostavno pada da oni koji se pokušavaju suštinski iskreno suočiti s prošlošću se doživljavaju kao izdajnici države, a oni koji prodavaju ili prezentiraju nekakav tip mitologiziranog narativa su heroji. Mi pokušavamo vrlo uporno, vrlo sustavno zagovarati da žrtve i počinitelji ne trebaju biti procjenjivani temeljem njihovog etniciteta, da je zločin zločin i da je žrtva žrtva i da je ono što ju čini žrtvom patnja i nanesene tragedije, a ne ono koje je etničke pripadnosti.
Da li dio toga potiče iz one priče da se u domovinskom ratu ne može počiniti zločin? Vidjeli smo da to nije baš tako.
Međunarodno humanitarno pravo, međunarodna ljudska prava su tu vrlo egzaktna, vrlo jasna. Mi činjenice koje koristimo u argumentacijama za naše stavove su utvrđene sudskim presudama. Dakle, mi smo aktivno pratili rad Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, presude koje je taj sud donosio. Nastavili smo se naravno pratiti rad mehanizma nakon što je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju prestao sa radom. Dakle, vrlo precizno promatramo činjenice koje su utvrđene i s njima i o njima komuniciramo, jer vjerujemo da naprosto državne institucije, predstavnici vlasti nedovoljno prenose ono što je zapravo utvrđeno pred Međunarodnim kaznenim sudom.
Zašto to rade institucije vlasti u državama regije?
Pa mislim da je upravo ono što ste malo prije postavili u samom pitanju odgovor i na ovo vaše pitanje. To je taj pokušaj kompenzacije i svojevrsnog, pa rekla bih, natjecanja ko će prvi se ispričati, ko će prvi priznati. Mislimo da takav put i takav način i pristup u suštinskom suočavanju s prošlošću i doista kreiranju zdravog, dobrog društva ne može biti naslonjen na metodu tko će prvi ili tko će drugi. Mislimo da se Hrvatska treba baviti sobom u tom smislu, a ne biti opterećena time što će napraviti druge države ili da njena odluka ovisi o tome kako će reagirati države u susjedstvu.
U analizama međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava i danas se upozorava da svi odgovorni za zločine nisu privedeni pravdi. Odgovlači se s time u gotovo svim državama regije, čime se i koči normalizacija odnosa i suočavanjem sa zločinom, koji, treba reći, su počinili pojedinci iz određenog naroda, a ne cijeli narod.
Upravo tako. Ispada da kad govorimo o Hrvatskoj, ali upravo ste kad kažete da je takva situacija u regiji, ne postoji suštinsko suočenje sa vlastitim greškama počinjenim 90-ih godina. Ni politički, ni u kazneno-pravnom smislu. Smatram da je pogotovo iznimno važno podizati kaznene prijave, voditi kaznene postupke i utvrditi individualnu krivnju za počinjenje ratnih zločina, jer je upravo to jedini način da krivnja bude utvrđivana za pojedince i da dominantan narativ koji vlada da su cijeli narodi sudjelovali u ratu i bili takvih namjera, takvih nastojanja, je pogrešna. I to je jedini način, ukoliko postoje pravomoćne presude, da ne postoje krivnje, odnosno da ne postoje odgovornost naroda za zločine koji su se događali, nego da su to individualni, konkretne osobe u konkretnim zapovjednim lancima koje su za to odgovorne. I zato trebaju snositi odgovornost.
Po vašim saznanjima, koliki je broj onih koji su privedeni uopće pravdi u državama regije? Da ne govorimo o onim najvišim razinama koje su završile na Haškom sudu.
Taj konkretan podatak nemamo, ali smo se recimo bavili podacima vezano za kaznene presude u predmetima za kaznena djela počinjena za vrijeme i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Kako je za to, tako i za većinu zločina koji su počinjeni, postoje različiti izvori koji ne nude jednake rezultate. Dakle, jedni su nalazi državnog odvjetništva, jedni su nevladinih organizacija koji se bave proučavanjem i praćenjem te statistike. Ono što je nama konkretno kod zločina počinjenih za vrijeme i procesuiranih i pravomoćno osuđenih za vrijeme i nakon akcije Oluja, interesantno da zapravo procesuirano više od 3700 osoba i da je nešto manje od 2400 osuđeno, što zvuči ozbiljno i što svakako jest jedan ozbiljan broj. Međutim, problem je što su te pravomoćne presude bile kvalificirane, dakle, vezano za kaznena djela krađe, teške krađe, razbojstava i slično, a nisu imale inkriminaciju ratnog zločina. I upravo na takav način pravosuđe pruža i sudstvo u tom smislu dojam da se radi o nekakvim pojedinačnim incidentima, a ne o sustavnom kršenju ljudskih prava i ratnim zločinima.
Kakav je vaš odnos prema Oluji?
Kao organizacija uvijek u svom radu pokušavamo zagovarati procese pomirenja i mirne načine rješavanja sporova. Tako da bilo kakav tip aktivnosti, ratnih aktivnosti koji uzrokuje neizmjerne gubitke, nikad nije dobro rješenje rješavanja sukoba.
Nažalost, u javnom prostoru govor mržnje prema drugima i drugačijem svjetonazoru naciji sve je strašnja, prelazi okvire dobrog ukusa. Evo i ispod vašeg poziva da se građani potpišu na peticiju ispreka, može se svašta pročitati. Kako to komentirate?
Nažalost, teško mi je to reći, ali mi smo doista navikli na takvo ponašanje. To nas ne obeshrabruje, ali vjerujte da postoje veliki broj ljudi koji doista podržava naš rad. Mi smo svjesni da ovo čime se mi bavimo je na nekoj razini riskantno, ali mi smo istinski zagovaratelji ljudskih prava, neovisno o tome koliko to teško bilo, i predano ćemo nastaviti raditi ovo što radimo. A komentari na našim stranicama, na inboxima, na naših osobnih Facebooka i prijetnje koje mi pa na nekoj razini čak i redovno dobivamo, nisu krivnja, ja bih rekla, tih pojedinaca, nego i udžbenika koji i edukacija, edukativnog procesa cjelokupnog, koji naprosto u udžbenicima ne predviđa i ne navodi činjenice koje su se konkretno vezano za ratove 90-ih doista događale. Mi smo se bavili proučavanjem i osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika povijesti, i naprosto dok se i u obrazovnom sustavu i politički ne uspostavi jedno suštinsko priznavanje svega što je do čega je 90-ih došlo, bilo nama to na čast ili bilo nam na sram, ovakve stvari i takvi komentari će se događati, bit će ih što više, sve više.
Vidim da se povijest selektivno uči u hrvatskim školama, da ne govorim o onoj daljnoj prošlosti i tako dalje. Ustaške parole se smatraju povijesnim pozdravom, bar tako misli predsjednica Hrvatske. Da li mislite da inicijativa mladih ovakvim svojim djelovanjem može mijenjati tu jednu društvenu svijest kod one mlade generacije, kod ljudi koji sazrijevaju?
Pa mi istinski vjerujemo da može, i zato se trudimo koliko je to moguće i javno istupati, upravo da mladi vide da smo mi isto tako mladi ljudi koji smo rođeni ili kasnih 80-ih ili ranih 90-ih godina. Većina ljudi nije uopće bila živa dok su se događali ratovi 90-ih. Roditelji su bili dio ratova, dakle borili su se kao hrvatski vojnici, dakle ono za što se nas često proziva i da smo branitelji isključivo žrtava srpskih, a ne hrvatskih, to je potpuno pogrešno. Takva perspektiva je potpuno pogrešna. Mi se naprosto borimo i trudimo štititi žrtve neovisno o njihovom etnicitetu. I doista vjerujemo da sa svojim radom i sa razmjenama mladih na kojima unutar regije, na kojima doista intenzivno i vrlo predano radimo, kako u vidu programa, kako u vidu druženja, razgovora, intenzivnih komunikacija, intenzivnih dijaloga, doista se trudimo što više zahvatiti u prostor, pogotovo među mlađom populacijom, kako bismo im osvijestili o onome što se dogodilo, ako već to ne rade državne institucije.
Te onda optimista ili pesimista u pogledu budućnosti i odnosa naših društava, mislim društava u regiji, mlade generacije prema shvaćanju pojma ratne žrtve?
Pa trudimo se biti optimisti, jer to je jedini način da se suštinski motiviramo da radimo ovo upravo što radimo. Postoje nekakvi pozitivni primjeri, postoje nekakvi, rekla bih, pozitivni trenuci, ali sustavno sistematska politika se prema suočavanju s prošlošću ne vodi.
Branka Vjerda, koordinatorica programa Pravde u inicijativi Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.